the voice of America.
habe wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimca ah bisha Janaayo waa 13 sanadka 2007 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo boga voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin dhinaya Caashi Ibrahim Aadan iyo anigoo ah Ahmed Cali Isha.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo fududeynaysa cunno qabataynta saareed dalka Suudaan.
waxaad sidoo kale aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan maxaa laga akhrisan karaa doorashadii guddoonka baarlamaanka ee shalay la soo gabagabeeyey.
in ay kala duwanaan karaan xildhibaanada istaraatiijiyada ay markay hay'adda fulinta dooranayaan iyo markay hay'addooda dooranayaan laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul waanaba kuman tahay aan isleeyahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan musharaxiinta madaxweynenimo ee haysta labada dhalasho.
in qofka Soomaaliga ah asagoo jinsiyaddiisa Soomaaliga ah haysto hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyadda Soomaaliga waa laga qaato.
qofka markii uu Soomaali yahay Mareykanna yimid oo sharci ka qaatay marka qofkii labada dhalasho haystay uun policy position uu ka qabaayo markuu haddana dhaartaa kala qaato waxaa imanaysa dowladnimadu waxaan u malaynaa inay qaybsami karin.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaynu idinkugu haynaa barnaamijka fiidnimo, balse marka hore warkii dunida.
madaxweynaha dalkana Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in uu si deg deg ah meesha uga saari doono siyaasadda loogu magac daray raadka qoyan iyo kan qalalan, taasoo u ogolaanaysay qof kasta oo u dhashay dalka Kuuba oo soo gaara dalkan Mareykanka in uu sii joogi karo dalkan isaga oo aan la weydiinayn dalku gal. madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in siyaasaddan oo 20-kii sano ee ugu dambeeyey lagu soo dhaqmayay ay ahayd mid loogu talagalay xilli ka duwan kan haatan lagu jiro. waxaanu madaxweyne Obama sheegay in ay haatan wixii ka dambeeya muhaajiriinta reer Kuuba ula dhaqmi doonaan si la mid ah muhaajiriinta dalalka kale ee caalamka. waxaana uu sheegay in ay u soo dhoweynayaan muhaajiriinta Kuuba sida kuwa dalalka kale iyada oo lagu dabaqayo shuruucda dalkan Mareykanka.
labada nin ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu xushay in ay kala hogaamiyaan wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda sirdoonka dhexe ee CIA-da ayaa iska fogeeyay madaxweynaha soo socda ayagu u ololeeyay in si adag loo wajaho ruushka intii lagu guda jiray kulan uu Kongareeska Mareykanka su'aalo ku weydiiyey. Mike Pompeo oo Trump u magacaabay inuu hogaamiyo CIA-da ayaa sheegay in faragelinta Raashiya ay ku sameysay doorashooyinkii Mareykanka ay ahayd ficil daandaansi oo ay qaadeen hoggaanka sare ee ruushka, waxaana uu ku baaqay jawaab Mareykanka uu arrintaasi ka bixiyo. General James Mattis oo isna Trump u magacaabay xogayaha gaashaandhigga ayaa aqalka Senate-ka ka hor sheegay in Raashiya ay tahay halista iminka ee miisaanka quwadda adduunka ee la aasaasay kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa. waxa uu sidoo kale sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu isku dayo inuu kala dhantaalo gaashaanbuurta NATO. hadalladooda ayaa imaanaya iyada oo madaxweynaha la doortay Donald Trump iyo hay'adaha sirdoonka Mareykanka ay isku mari la'yihiin in Ruushka uu jabsaday kombiyuutarada xisbiga dimuqraadiga Mareykanka si uu saameyn ugu yeesho doorashadii dhacday bishii November ee sanadii 2016.
ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta Jimca ah ay ciidamada dalka Israa'iil ee gantaal ku rideen saldhig military oo u dhow magaalada Dimashiq, waxaana gantaalkaasi uu soobay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan ay qaadeen, iyadoo sheegtay in Siriya ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada. warka ka soo baxay ciidamada dalka Syria laguma sheegin hadii ay jiraan wax khasaare ah oo ka dhashay weerarkan. Hase ahaatee gantaalaha ayaa dhaliyay dab xoog badan. Israa'iil ayaa hadda ka hor dhowr goor beegsatay fariisimo uu ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan ku leeyihiin gudaha dalka Syria, halkaasi oo maleeshiyada taageerada ka helaysa Iran ay ka barbar dagaalanto ciidamada dowladda Syria. Saraakiisha gaashaandhigga Syria ayaa horay walaac uga muujiyay ku lug lahaanshaha Xisbullah ee dagaalada sokeeye ee dalka Syria.
Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa dadkii dhageysanayay khudbad uu ka jeediyey jaamacadda Ho Chi Minh ee dalka Vietnam waxa uu ku sheegay in maamulka cusub ee talada Mareykanka la wareegaya uusan saameyn doonin xiriirka ka dhexeeya labada waddan. Kerry ayaa waxa uu sheegay in labada dal ay wadaagaan fikrado aanay bedeli karin isbeddel lagu sameeyo hoggaanka sare ee Mareykanka. Waxa uu sheegay in saaxiibtinimada Vietnam iyo Mareykanka aysan ku xirneyn shaqsi ama madaxweyne ama xisbi siyaasadeed, balse ay tahay saaxiibtinimo saldhig looga dhigay dano labada dal ay wadaagaan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sidoo kale ka hadlay xiisadda ka ogan badda Koonfurta Shiinaha, waxaana uu sheegay in Mareykanka uusan dhinacna raaci doonin marka ay timaado dalal isku haya dhul, hase yeeshee waxa uu ku baaqay in dhammaan dhinacyada ku lugta leh murankan ay ka fogaadaan ficillo dhalin kara iska horimaad. Lix waddan oo ay ku jiraan Shiinaha iyo Vietnam ayaa iminka sheegta lahaanshaha badda Koonfurta China. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa in Sabtida uu booqdo gobolka Mekong Delta oo ah meeshii uu ka dagaalamay intii uu socday dagaalkii Vietnam iyo Mareykanka, markaas oo uu ahaa askari ka tirsan ciidamada Mareykanka.
Nibo wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay soo gabagabeeyey doorashadii guddoonka, waxaana ku kala guuleystay Maxamed Cusmaan Jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka, Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey oo guddoomiye ku-xigeenka koowaad, iyo sidoo kale Mahad Cabdalla Cawad oo noqonaya guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha baarlamaanka. Haddaba maxaa laga akhrisan karaa doorashadan ka dhacday baarlamaanka? Maxayse uga dhigan tahay tan soo socota ee madaxweynaha? Haarun Macruuf ayaa qodobadan waxa uu hordhigay Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah jaamacadda Qadar. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida uu arko in doorashada guddoomiye ku-xigeenada ay ka adkayd tan guddoomiyaha.
Marka aan si guud horta u fiirino xaaladda hadda Soomaalida siyaasadeedu ay marayso, waxaad arkaysaa yani trendiska guud ee muuqda waxa waaye ama sida u yihiin in dhinaca bulshada ay u badan tahay isbeddel, yani aad dareen guud oo isbeddel doona oo dhinaca bulshada iyo civil society-ga iyo guud ahaana inuu jiro. Dhinaca baarlamaanka guud ahaan markaad isku soo xoorisana, waxaa la dhihi karaa natiijadu waxay ahayd siyaasadii hore u jirtay inay sii socoto, waayo saddexdii qofood ee la dooranayay laba ka mida way soo noqdeen oo status quo-gii ama yani sidii horey wax u ahaayeen ayaa la soo celiyey. Marka meesha waxaa khilaaf yaraa ka jiro oo ah sida guudood marka dareenka guud uu yahay iyo dareenka hadda siyaasiyiinta Soomaaliya hadda oo go-aanka gacantooda uu ku jiro aad moodo inay ay weli ay xeerinayaan oo dadkii hore ay soo noqonayaan. Marka sidaas waa middan ah guddoomiye ku-xigeenka, yacni dabcan waxaa xiise gaara u yeelayay shakhsiyaad oo mashhuura oo la yaqaano ayaa ku tartamayay. Shakhsiyaadkaas oo marka qaar ka midana loo haystay ama sax iyo khalad waxay doontaba ha noqotee loo haystay yacni inay ahaayeen dadkii yacni ku awooda lahaa ama waday maaragtay nidaamkii hadda 4 sano soo jiray Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo kale iyo rag kale oo fara badan oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii hore iyo ninka hadda ku guuleystay oo asna guddoomiye soo noqday oo ku xiran qolal yacni dadka lagu tiriyo South West ama Koonfur Galbeed ka imaanaya. Marka duruufahaas isdiidan oo laga yaabo shaqsi marna inay la shaqsiyadeynayo marna in la kooxeynayo marna in maaragtay wax isbeddel camal la huwinayo oo carab ay la socoto marka laga reebo, anu waxaan isleeyahay guud ahaan baarlamaanka hay-adda ah natiijada soo baxday waa status quo ama waa sidii horey wax ugu socdeen inay u socotay oo aan wax weyn iska bedelin. Marka lagama soo dhirandhirin karo Faarax Cabdulqaadir baa looga adkaaday guddoomiye ku-xigeenka, lagama soo dhirandhirin karo baarlamaankani isbedel doon waayo, lagama soo dhirandhirin karo saan isleeyahay. Laakiin dee dabcan tan soo socda waa wax kale, way samayn karaan hadday rabaan.
Waa garta markaad hoos u sii eegto, ma la dhihi karaa istaraatiijiyada xildhibaanada ay ku dooranayeen guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenka way ka duwanaan kartaa tan ay ku soo dooran karaan madaxweynaha? Markaan saas leh waxaan ka wadaa waxa, maadaama arintu ay qabiilo lagu qaybsanayo oo dad hadday jagooyinkaasi helaan sida guddoonka baarlamaanka oo kale, taasi ay ka dabrayso jagooyinka sare hoggaanka waddanka ay raadiyaan, istaraatiijiyadaasi way ka duwanaan kartaa soomaa tan madaxweynenimada marka ay timaado?
Horta marka hore ma jirto wax qoran oo sharci ah oo ka mamnuucaya qofka, xataa hadday qofay isku reer yihiin oo jago kusoo baxay, hadda Shariif Xasan oo kale wax ka mamnuucaya inuu madaxweyne u tartamo oo weliba ku adkaado wax hadda u diidaya male. Hor sharci diidaya oo dhahaya madaxweynuhuna waa inuu reer ahaado, speakerkuna waa inuu reer kale ahaado, waa iska agreement siyaasiyiinta dhexdooda ah maahane. Ma jirto dastuuri, qodob dastuuri aho hadda anugu aan war u hayo diidaya ma jiro. Horta midda koowaad. Midda labaad, waan kula qabaa ra'yiga, waana sax in ay kala duwanaan karaan xildhibaanadu istaraatiijiyada ay markay hay-adda fulinta dooranayaan iyo markay hay-addooda dooranayaan, laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul, waanaba quman tahay aan isleeyahay. Oo anigu hadda shaqsiyan waxaan qabaa yacni Jawaari oo kaleeto inuu ahaa nin yacni waxaan khibradna u leh, muddana kasoo shaqeeyey, hadda wax lamida oo shaqada siduu u yaqaano iyo siduu dastuurka iyo hawshiisa u fahamsan yahay, hadda qof u fahamsan oo runtii la tartami karana weli hadda kuley saaxada kuma aanan arag aniga intaan ogahay, waaye dadba wax badan oo aanan ogeyn inay jiraan waa dhici kartaa. Marka inuu asagu soo noqdo waa laga yaabaa hay-adda inay u roon tahay, hay-addan baarlamaanka inay u roon tahay, oo waa laga yaabeeba isbedelku inuu hay-addan uga daro oo dhib u keeno. Laakiin hay-adda fulintu waa arrin laba ka duwanba completely, oo ay dhici karto in dareenka guud ee dadweynuhu sida u badan yahay in ay wax badbaadiso isbedel inuu wax badbaadiyo. Marka waa macquul, waana qabaa ra'yigaas aad sheegaysay ah in laba istaraatiijiyadood ay dhici karto inay kala abbaaraan.
Dib u soo doorashada guddoonka oo xilalkan soo hayay, laba ka mid a afartii sane lasoo dhaafay ay hayeen xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad, guddoomiye ku-xigeen koowaadna uu baarlamaankii horey u ahaa guddoomiye ku-xigeen, ma waxay ka dhigan tahay hawshii baarlamaanka ay u hayeen iyo shaqadii baarlamaanka siday u wadeen, oo aynu ka dharagsannahay inay laba dowladood rideen in qalalaaso siyaasadeed uu mar walba kusoo laabanayay, in sharciyo fara badan oo waddanka aan la hirgelin inay si wacan u wadeen, si fiican u wadeen may ka dhigan tahay, mise wax kalaa ku jira?
Horta shaqo oo aada loo ammaano oo allayle la yidhaahdo shaqo wanaagsan bay qabteen oo lagu soo doortay oo lagu soo celiyey ma taalo. Yacni halka meel oo la dhihi karo waxba xoogaa kasoo kordhay waxa waaye xilligii dow afarti sane ugu dambeysay ay jireen baarlamaanka, waxaad moodaa qoladii hadda guddoonka joogtay ugu dambeysay inay wax isku dayeen inay institutionalize gareeyaan oo waraaqihii iyo sharciyadii iyo hay-addii xoogaa in isku keenkeeda hab islooba ha u dhacdo, laakiin ay inay wax bilaabeen waa la dhihi karaa wax wanaagsanay bilaabeen oo horey loo wadi karay. Laakiin afartii sano oo lasoo dhaafay number of legislationska ay sameeyeen iyo waxaas marka la fiiriyo waxaa soo baxaya failing grade, yacni inay dhaceen ha soo baxayso, inay baaseen ma soo baxayso, yacni marka dhinac kasta laga eego. Haddana saasay tahay waxaa intaa usii weheliya qas hay-ad fulinta oo ay gacanta u galeen oo dexas madaxweynuhu waxaad moodaa markuu la dagaalayo ra-iisul wasaarihiisa hay-adda ku dumaysay ee dhibaatada ugu faraha badanna la kulmi jirtay hay-adda baarlamaanka ay ahayd. Marka kalena baarlamaankii yacni markii muddo uu shaqayn lahaana waaba la kala eriyeyba oo waa la tirtiray. Marka waxaan isleeyahay yacni performance cd ama yacni shaqadii ay soo qabteen shaqo intay miis la yimaadaan ay ku faani karaan oo ay dhihi karaan waxaanan qabannay, waxaan isleeyahay hadda meesha ma taallo, laakiin way ka khibrad roon yihiin dad badan oo kale oo xoogaa khibradaha jirta, oo in laga rajeeyo xoogaa khibraddaas iyo wixii dhacay cashar inta laga qaatay in hore loo socdo inay samayn karaan, waxaan isleeyahay waa macquul. Laakiin sidaan hadda hore kuugu sheegay, waa un dhibaatadu waxaan ka baqayaa inay intaa ka weynaato oo shacabkii iyo siyaasiyiintiiba ay kala laba wado oo aada u kala fog ku kala shubaan.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo baraka ah Jaamacadda Gadar. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mowjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. haweyska washington martida microfoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a.
v o a ayaadna naga dhegaysanaysaan dhegaystayaal. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. burburkii dowladdii dhexe kadib dagaallo sokeeye, abaaro, shaqola'aan iyo gaajo isbiirsaday ayaa ku qasbay soomaali fara badan inay dalkooda ka cararaan oo ay daafaha caalamka nolol iyo nabad u raadiyaan. qaar badan oo ka mid a soomaalida ayaa muddo kadib ganacsi, fikrado iyo xirfado kula noqday soomaaliya, halka kuwo kalena ay hormuud ka noqdeen hoggaanka siyaasadda dalka iyagoo haysta jinsiyado shisheeye oo markii ay qaadanayeen ay u dhaarteen inay daacad u noqonayaan. tusaale ahaan, dalkan Maraykanka in laba dhalasho la haysto waa sharci, dastuurka Soomaaliyana ma diidayo. xildhibaan Maryan Cariif Qaasim waa guddoomiyihii guddiga dastuurka ee baarlamaanka 9aad ee Soomaaliya, mar kalena ku soo biirtay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka cusub. waxaan weydiiyey waxa dastuurka Soomaaliya uu ka qabo haysashada laba dhalasho.
dastuurka aan hadda haysano oo soo baxay 1 Agoosto 2016 oo ku meel gaarka ah jinsiyadda waxaa ka hadlaya qodobka 8aad ee isla dastuurkana ka hadlaya. faqradiisa 3aadna waxay si gaar uga hadlaysaa labada jinsiyada. marka inkastoo dastuurku leeyahay sharci gaar ah ayaa loo sugi doonaa hamsiyadada jinsiyadda, wax saalan ma aano gooniya looga hadlo sharcina lagu dari doonaa. haddana hadda inta qoran oo noo qoran dastuur ahaan noo qoran waxa waaye in qofka soomaaliga ah isagoo jinsiyadiisa soomaaliga ah haysto, hadduu jinsiyad kala qaato aan markaas la dhihi karin jinsiyadda soomaaliga waa lagaa qaado oo labada jinsiyad
islaysa karo. waa gartay. laakiin qabyo qoraalka dastuurka nuqulkii 2012 lasoo saaray, qodobkiisa 59aad ee shuruudaha doorashada madaxweynenimada, waxaa ku jiray in murashaxa madaxweynenimada ku guuleysta haddii uu haysto jinsiyad dal ama dalal kale, waa inuu ka tanazulaa jinsiyadaha shisheeye ka hor inta uusan u dhaaran xilka xafiiska madaxweynenimada. dastuurkan hadda jira shuruudaa ma ku jirtaa mise waa ka maqan? waa laga saaray
dastuurka hadda jira oo annaga gacanta aan ku hayno oo aan la fikayna rabno inaan wax ka bedelno. taasiga laftarkiisa waa qabyo qoraal kaleeto. wuxuu madaxweynaha ku xidayaa 5 shardi. ule waa inay muwaadin soomaali ah yahay, muslima yahay, da-diisu aanay ka yarayn 40 sano, leh aqoon ama waayo aragnimo u qalanta, gelin dembi culus oo maxkamad xukumkay. intaas waa ma ku dhigna wax jinsiyad ka hadlaya halkan kuma qorna. sharciga aan u samayn rabno baarlamaanka la keeni rabana haddii ala yidhaahdo oo wasaaradda arrimaha gudaha gacanta ku hayso, waa arrintaas waana lagu tixgeliya, waana lagu tixgelin doonaa dadka madaxda dalka, madaxda ugu sareeya dadka ah, ilaa kushin gareeyo oo la weydiiyo horta jinsiyad kaleeto hadday haysaan, markaasna sharciga lagu soo diro in markaas qofku jinsiyadaas ka tanaasulo. warkaas waana isku soo qaadna war socdana waayaha uwaa jiraa. لكن هذا ما مقصنا تعدى نزيل.
إنك استوى الشرعي تهاي هي الشذا اللي برضه لشو أنت برضه كهرو مري الدنيا هذا نوع حدث بدن سؤالك كينيان سقف دع النمذي سو سيسلاك وقيبين كرو لما ودن أول غيابه إن يمرك قار دنه هذا السياسات يكوى قرن أيزديدان. عبد الناصر محمد عبد الله وقريقان مدبضا كهو القلي دلك مريكان كغرهان قبل كمينيسوتا مدحنا كاها يدى شرعيقة اما لو فام جروب وحن ويدييي وحا اي كل عرطان دادك قادان ايا باسبور كامر للشادة مريكان كا
All of you please repeat after me. I hereby declare on oath that I absolutely and entirely renounce and abjure all allegiance and fidelity
waxaa weeye wadankan Mareykanka marka dhalasho laga qaadanayo waxyaabaha lagu dhaartay ugu muhiimsan markaan hadda su'aashaada ka jawaabayo waxaa weeye qofku wuxuu ku dhaaranayaa inuu wadankan uu daacad u noqonayo inaad ka tanaasulayso wadan walba oo aad wadaninimo u haysay aad naftaada u horeyso aad wax walba u sameeyayso waaye ayaa kamida dhaarta lagu dhaartay wadanka sidanka lagu qaadanayo
waa gartay marka waa u soo noqonaynaa su'aasha kale laakiin waxaan rabaa inaan ku maqashiyo sida Soomaaliya iyana mas'uuliyiinta marka la dhaarinayo ama wasiirada ama madaxweynaha ama baarlamaanka sida iyagana loo dhaariyo oo u dhaartaan baan ku maqashiyay dhageystayaasha
gacanta la saar gacanta midig bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudanayo si daacada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto dawladda dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal
Cabdi Nasir sida aad maqleyso iyaguna inta hadda aad sheegtay Mareykanka in daacad loo noqonayo mid lamida ayay Soomaalida marka ay dhaaranayaan sheegaan Soomaaliya oo ku dhaartaan ma moodaa in wax isdiidan yihiin oo laba daacadii Soomaaliya loo noqon lahaa iyo daacadii Mareykanka loo noqon lahaa oo laba wadan oo kala duwan oo laba dan oo kala duwan leh in qofka madaxda ka noqonayo Soomaaliya ee haysta dhalasho kale ay ku noqonayso marka arin maaragtay iswaafajinteedu laftirkooda shakil la gelin karo su'aalka iimaaneyso
walaal su'aal runtii aad muhiim u ah waxaan rabaa inaan dib u yiristaago inta aanan su'aasha u gelin oo ah marka loyalty la leeyahay ama qofku uu daacad u noqonayo wadan uu ka hormarinayo wax walba oo uu wadan kale danihii danta wadanka uu ka hormarinayo wax walba waxa weeye wadaniyadu waa wax ajaayib ah aadna muhiim ah muqaddas oo wadamadu ay runtii aad u ixtiraamaan way marka arintan cusub ee caalamka hadda inta badan ka jirta wadamo badan ay ogol yihiin in qofku laba dhalasho u haysan karo laba jinsidood u qaadan karo waxyaabaha ay keenaysa waa spread loyalty ga waxa la yiraahdaa hadda aad farta saar okay waxaan rabaa
daacadnimadii
oo la qaybsatay exactly marka waxaan rabaa dadku inay fahmaan dhageystayaashi daacadnimadaasi ta markay qaybsigeeda inta badan ma soo baxdo salaanku soo qaadaya qofka markii uu Soomaali yahay Mareykan yimid oo sharci ka qaatay wadankiisa haduu ku noqdo business ka sameeyo ama uu shaqooyin aan policy ahayn oo maarka aan muhiim ahayn uu ka qabanayo waxa weeye inta badan su'aalahaasi ta ma soo baxaan qofku travel gareynaya laba passport buu wataa faa'iidooyin badan bay leedahay inta badan su'aasha hadda aad weydiinaysaa farta saaraysa ma soo baxdo su'aashan sida Mareykanka sharcigiisa uu qabo waxay soo baxdaa marka qofkii labada dhalasho haystay uu policy position oo ah position weyn oo kala wadanka kala high office uu ka qabanayo sida xil dhibaannimo sida wasiirnimo sida ra'iisul wasaarnimo madaxweynenimo markay ay timaado markaasay imanaysaa su'aashan loyalty ga aad u soo baxaysaa waxa weeye qofkii Mareykanka ahaa ee dhalashada Mareykanka haystay markuu haddana dhaarta kala qaato waxa imanaysaa dawladdu waxaan u maleynayaa inay qaybsami karaan tusaalaha marka waxa iman doona in labadii wadan dhalashada u haysatay inay marka khilaaf u keenan doono conflict of interest waxa la yiraahdaa jir conflict of interest ugu inta badan waxa weeye
wadan isdiidan
baa markii iimaanay
Cabdi Nasir ayaa ka waramaya kiisas dad haysta dhalashada Mareykanka oo xil siyaasadeed sare oo ay qabteen awgood shaki loo geliyay daacadnimada ay ugu dhaarteen Mareykanka
annu waxa jiray 98kii la yiraahdo wadankan la yiraahdo Lithuania wadankaas ay to ninka madaxweynaha ka noqday 98kii nin Mareykanka ku horeeyay buu ahaa sawirka 7 sano jiruu yimid muddo badan buu halkan konta sano u joogay wadankiisa markuu dib ugu noqday uu u tartamay madaxweynenimo intaasan xalka qaadanay markuu xaalad sameeyay waa inaad labadii wadan mid ka mid ah sanaan si garaysa way safarada Mareykanka ku tagaya passportkiisa buu marka intuu dhigaa wuxuu leeyahay ma arto waxaan rinaan si garaynaya inaan ka tanaasulayo dhalashadii aan ka haystay Mareykanka si uu madaxweyne uga noqdo wadankiisa tusaale kale aan ku soo qaadanayaa safiirka Israel u jooga hadda wadanka Mareykanka xilligan xaadirka ah waa qof ku dhashay Mareykan, sharci Mareykan ahaa, weligii ku noolaa way. Muddo hore uu ka tagay Israel buu ku noolaa, muddo badan buu wadanka ku noolaa. Markii safiirka loo soo magacaabay, waa deposition weyn way oo conflict keenaya. 2009 wuxuu sameeyay waa inuu tagay uu baasaboornkii Mareykanka u renounce gareeyay si uu xilki ugu qabto.
Cabdinaasir ayaa sidoo kale weydiiyay sida qof uu kaga tanaasuli karo dhalashada Mareykanka.
Mareykanka sharcigiisu waxa weeye qofku laba qaab baad kaga tanaasuli kartaa ama aad ku renounce garan kartaa dhalashada. Mid waa mid aad si affirmative la si toos intaad u tagta alla sida hadda ay sameeyeen mas-uuliyiintaas oo kale. Uu qofku leeyahay maadaama aan waddan kale oo aan maarti ka soo jeedo aan xil weyn u qabanayo, waxaan sameynayaa waan renounce garaynayaa marka si toos uu safaarad ugu tagayaa
waan ka tanaasulayaa
waan renounce garaynaa. Ta kalena waxa weeye presumption Mareykan waxaa jira haddii aad xil muhiima ka qabata waddan kale, xataa Mareykanka laftiisa wuxuu ku oranayaa maadaama loyaltiga aniga aad ii haysay ay question ka imanayso, waxaan u qaadanayaa presumption ah inaad ka tanaasulayso waddankeyga, presumption imanayo. Laakiin si toosa baasaboorka lagaagama qaaday ee waxaa iman karta waa lagu isticmaali karaa, waa lagaa qaadi karaa. Here is marka meesha mataqaana interesting ka noqonaysa arrintan. Maadaama national interestiga Mareykanka iyo kii waddankaada ay isku dhacayaan, haddii aan anigu u arko inay keyga mar walba ay maarta ii muhiim ii tahay adigo xataa waddan kale joogo, waxaa laga yaaba inaana ku prosecute garan oonan kaa qaadin baasaboorka ama presumptionka aanan ku adeegsanin adiga. U fiirsayaa tusaalan ku siinayaa, waxaa jirtay Iraq 2003 markii ay isbedelku ku yimid, qofkii oga noqday ambaasaadarka Mareykanka gabadh iyadana la oran jiray waxaan u malaynayaa Rand Frankley daado ayaa waxay ka noqotay citizen, waxay ahayd Mareykan ahayd ambaasaadar bay markii waxay u noqotay Iraq Mareykanka u fadhiya. Bal u fiirso, waxay marka haysataa dhalashadii Iraq iyo dhalashadii Mareykanka. Gabadha marka intii ay danaha labada danood ee Mareykanku aysan iskhilaafsanayn waxay ahayd safiir bay ahayd. Sanad gudihii 2004 marka la gaaray, gabadhi waxay noqotay ma inay Congress ka tagto meelo badan ay ka criticize garayso policy-ga Mareykanka ee ku aadanaa Iraq. Conflict-ga markuu yimaado marka gabadhi waxay noqotay in lagu pressure garay inay mas-uuliyaddii ka tagto.
Tusaale kale haddaan soo qaato, Mareykanku maanta dunida waxay sahayaan dalal Ruushka iyo Jaynaha ay ka mid yihiin oo siyaasadda isku hayaan. Tusaale ahaan haddii qof Soomaaliya jooga oo madaxweyne ka ah u goosto in siyaasadii Soomaaliya uu weeciyo dalalka Mareykanku ishayaan oo Ruushka uu leeshiyo tusaale ahaan dhalasha Mareykanna uu haysto, arinta iyadu laftirkeedu maxay ku noqonaysaa qofka? Oo tusaale ahaan muxuu ekaanaya, muxuu noqonayaa qof Mareykankii cadow ku ah oo kasoo horjeestay? Muxuu noqonayaa qof u adeegaya Mareykanka oo Soomaaliya madax ka? Muxuu noqonayaa
marka the minute aad waddan kale policy position oo mas-uuliyad sare aad ka qabato waddan kale adoo dhalasho Mareykan haysa, waxaa isla markaaba cadaanaysa presumption inaad ma aragtay fahan ah
waxa lagu qaadanaya
waddankan aad, waxaa loo qaadanayaa inaad ka tagayso dhalashadii Mareykanka, inaad ka tagtaa loo qaadanayaa. U fiirso, maaha inaad si rasmi oga tagtay, maadaama presumption loo qaadanayo inaad waddankan ka tanaasushay. Mareykanku marka arintaa waxay u isticmaali karaan wax, waxaa jira prosecutionka la yiraahdo Soomaalidana ay yiraahdaan la jiifiyaana banaan wax la yiraahdo imanaysa. Haddii aad anigu national interestiga aad keyga aad ii fulinayso ama aydan ka hor imanaynin, waxaa laga yaabaa inaanan isticmaalin presumptionkaasayta aanan ku isticmaalin adiga. Balse markay timaado inaad ka weecato anigu wax interestiga kasoo jeeda aad timaado, wax ugu yaran samayn kara marka aanan dhalashadii Mareykanka kaala noqdo imanaysa. Okay, marka intaan beherkaa la gaarin, su-aasha isweydiinta leh ee ka muhiimsan waxaa weeye, marka aad waddan rabto inaad mas-uuliyadda saro intaas oo kale leeg ama wasiir ama ra-iisul wasaare ama madaxweyne aad ka qabanayso, at least fair ma u tahay shacabka iyo waddanka aad u adeegayso inaad daacad dhammaystiran aad u hayso iyo wadaniyad buuxda aad muddada aad hayso kale. Dadka qaar dad waxay jira hadda ka hor intay sameeyeen ka tanaasulay dhalabadii dhalasho ay haysteen mid kamida ugu adeegay, kadib hadday socon weydo isku dayeen oo mataqaana qaabka kale uu ku heli lahaa, waa su-aal kale oo gaar oo jirta runtii mataqaana sharcan marka la eegay technicalna sii noqono meesha ma doonin isdhexgalo. Balse waxa weeye markaad xil u qabanayso waddan oo weliba xil positionkaasi u yahay mid muhiim ah, waa su-aal muhiim oo taagan inaad daacadnimadaadayta ama wadaninimadu inay mataqaana khilaaf u ka iman kar in la ogaado arrin u baahan. Sida lagu maareeya waa arrin u taala waxaan ku dhaahdaa shacabka iyo ummadda inay ka wada hadlaan u baahan. Waa su-aal runtii aad cajaayib u ah inaad mataqaanaa aad ka dhawaasho, maadaama de kolley waxa keenayn waxa weye Soomaaliya xilligan xaadirka ah waxa weeye dadka ugu badan ee xilalka ama mas-uuliyadda u hayo waa dad maarta laba jinsidood haysta, way maadaama de Soomaaliya dhibaato badan ka baxa dadka inay ka soo baxeen.
Si lamida Mareykanka, qaar badan oo ka mid ah wadamada Yurub ayaa ogol in qofku uu haysan karo laba dhalasho, laakiin waxa inta badan ay su-aali timaadaa sida garyaqaan Cabdinaasir Bo uu sheegay marka qofkaasi uu xil siyaasadeed sare ka qabto mid ka mid ah labadaasi waddan. Faisal Cali Waraabe waa guddoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid ee Somaliland. Wuxuu laba jeer oo hore u orday xilka madaxweynenimada Somaliland oo dastuurkeedu uu qorayo in qofka madaxweyne ka noqonaya uu ka tanaasulo haddii uu dhalasho kala haysto. Haatanna Faisal waa musharax isagoo haysta jinsiyadda dalka Finland.
Anigu laba jinsiyad baan haysanaa, alxamdulillah haystaa. Waa Finland baan ahay, baasaboorkan ku socda waa Finland. De sinjada Soomaalilanda ilaa hadda lama ictiraafsano, ma odhan karno hadda waa maadaama waddanka aan la ictiraafsanayn, de ilaa hadda ma nihin inaan Soomaalida hanba la igarayn.
Sidee isu waafajinaysaa marka inaad laba waddan daacad u noqoto ama laba maamul aad daacad u wada noqoto qalbigaaga u qaybiso, daacadnimadaada ma qaybin kartaa?
Horta waxa weye de horta iska standard adduunku qaatay wadamo badan oo imanka waddanka Israa'iil ilaaba majority of the people waxa way haysan waa duwal citizenship bay leeyihiin, laakiin waxa weeye hadii golaha kulba ka joogtid aad xil u haysid waa inaad daacado noqotaa. Markaan jooga Finland, NGO baan lahaa, waan wax inaanu lana marginalise karayn oon xuquuqdii ka helo ayaanu sameynay. Haddana waxaan sameeyey Somali Social Democratic Party oo aan xagga siyaasadana aanu awood ku yeelano oon influence ku yeelano maqaalada baawarka madaxda waddanka ayaanu yeelanay. Marka waan daacadu noqonaa dee regulationkeedii iyo sharciyadeedi iyo constitutionkeedii waa daacad daaran oon u dhaaranay oo ayaanu sameynay. Marka xaggan usoo guurayna si wuxuu qoriyaa constitutionka Somaliland, qofka wadu madaxweyne noqonayo waa inuu tijiyada Somaliland qurahaystaa. Marka laba jeer baan ordo, labadii jeerba waanu ka tanaasulay, laakiin sharciga Finland baa aad u fiican alxamdulillah rabbil caalamiin, oo wuxuu ku oranayaa ma dambaad dalban kartaa saddex bilood horteed inta saddex bilood kaa dhamaanin muddo saddex bilooda gudaheeda waad rajacdu oran kartaa. Labadii jeer markii aan arkay inaan footi waayey ayaan dib u claim gareeyey oo aan diiwaanku kala soo noqday, laakiin haddii aan ku guuleysto imika mastaxaabka insha allahu tacaala totally waan sii deynayaa. Inkasta aanu sharciga haddaan madaxweyne noqdo aan bedeli doono oo dee qofka waxa loo sameeyey un bahalkaa qof baa loo diidiyey markaa inuu ordo oo dowladda madaxweyne markaa taagnaaba islaayaanu heer ku jaansgareyn oo eemuheen mid loo eega faa'iido iyo khasaar waxa leedahay.
dhegeystayaal, intiinii laga yaabo in dhegeysiga barnaamijka ay dib ugu soo biirtay, waxaanu ku eegaynaa warbixin gaara oo aan kaga hadlayno daacadnimada siyaasiyiinta Soomaalida ee labada dhalasho haysta ee haddana u ordaya xilalka sare ee Soomaaliya. Shaki kuma jiro in qabashada xil sare oo siyaasadeed ee qof haysta laba dhalasho uu midkoodna aan ka tanuzulin ay dhalinayso dhibaatooyin waaqici ah oo ku salaysan kala doorasho, damiir iyo daacadnimo. Waxaana suuragal ah in isaguo ka faa'iidaysanaya haysashada uu haysto labadaasi dhalasho uu wax badan ka qabto xiriirka labadaasi waddan. Haddaba taas su'aal ma gelin kartaa dhinaca uu wasiirkaasi u eelanayo. Cabdikariin Xuseen Gindhish waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka Soomaalida Maraykanka ee ka faallooda arrimaha Maraykanka iyo Soomaaliya.
Waddamadu waxay u qaybsamaan waddamo dual citizenshipka ama laba dhalasho ogol iyo waddamo aan ogolayn. Inta badan waddamada dhalashada labada dhalasho ogol waxay u badan yihiin intooda badan waddamada horumaray, gaar ahaan westiga oo dalkan Maraykanka oo aan joogno uu kamid yahay Canada iyo Finland iyo Germany iyo France iyo Greek ay kamid yihiin. Waddamada aan ogolayn dual citizenship waxay u badan yihiin waddamo dana siyaasadeed oo yar ilaashanaya oo aan ogolayn in dadka dalkaas lagu biiro ama lagu soo saaido. Haddii aan tusaale usoo qaadanana waxaa kamid a United Arab Emirates ama Imaaraadka Carabta kamid a, xataa Jibuuti inay kamid tahay umalaynaya. Marka waxaa la dhihi karaa arrintaas in qofku uu leeyahay laba dhalasho faa'iido ayay u tahay waddankaas horumaray iyo waddanka laga yaabo inuu ka yimiday qofkaas. Waxaana tusaale usoo qaadan karnaa dalkan Mareykanka waxaa jooga madax badan oo ka timiday orijinahoodii ay ka yimid Israel oo kale ama waddanka Yuhuudda ka yimiday oo dana badan oo waddanka Yuhuudda uu leeyahay ka fuliya dalka Mareykanka. Sidaasi la eg ayaa iyaguna waxaa jira madax badan oo wadamo horumaray soo hogaamiyey oo haysta dhalasho wadamo kale halkan ay ka amba qaadaan xiriir wanaagsan oo waddankii uu qofkaasi taariikh ahaan ka yimiday iyo waddanka uu markaas joogo labadaba howlo fiican ka qabtay. Tusaalena waxaan soo qaadan karnaa Canadian Prime Minister-kii hore John Turner oo dhalashadiisa hore ee UK ahayd kabacdina noqday premierka waddanka muxuu ahay Canada. Waxaa kamid a Attorney General-kii Mareykanka ahaa xeerlaalihii guud waddankan Mareykanka second term-kii muxuu ahay Clinton oo Michael Mordeysi la dhihi jiray oo dhalasha Israa'iila haystay. Henry Kissinger-ka aad taqaano waddankan Mareykanka soo maamulay kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda waxa uu ahaa Jarmal. Rag badan oo ugu dambeeyey Paul Wolfowitz oo secretary defensiga under secretary of defense ahaa ninka la yiraahdo Bush second waxa uu ahaa nin Israa'iil u dhashay. Michael Chertoff ugu dambeeyey hadda homeland security-ga dalka Mareykanka madaxda ka ahaa sidoo kale wuxuu ahaa isaguna nin Israa'iil dual citizenship-ka Mareykanka iyo Israa'iil haysta. Marka waxaa la yiraahdaa wadamada dual citizenship-ka ogol waa wadamada aada u xoogga weyn intooda badan oo doonaya inaanay marnaba ku qasbin dadka wadamada kale ka imaanaya ama aqoonta leh ama barfaysarada ah ama maaragtay arrimo kale usoo u yimid dalka Mareykanka inaan qasab looga dhigin in laga qaado dhalashadooda hore oo ay sii haysa karaan dhalashadooda hore isla markaasna ay u faa'iidey karaan labada wadanba waddankan ay yimideen iyo waddankoodii hore labadaba.
Sida ay dad badani qabaan siyaasiyiinta xilalka sare ee siyaasadeed qabanaya ee haysta jinsiyado kale waxaa sidoo kale ka dhalan kara saameyn dhinaca amniga qaranka ah sida uu qabo Professor Nurkaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka siyaasadda iyo amniga ee Israad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. Kana mid ah qoboro iyo farsamayaqaano ka caawinaya Soomaaliya jaangooynta qorshayaasha amniga qaranka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano NSP iyo SSR.
Kama jirin haddaan dab jirin oo dhisashaas ma timaadeen haddaan wax jirin. Waxaa jira kulley waa wax yaro farakotirisa laga yaaba aad bay dadka guduhu ay uga hadlaan. Khatartaas way jirtaa wana jirtay waxaana saameyn ku leh burburka dalka iyo dalka oo aan lahayn meel laga soo galiyo meel laga baxo inaan lahayn.
Professor Nurkaafi waxa uu sharaxayaa heerarka xilalka qaran ee u yaala qaar ka mid ah dalalka dunida.
Dalka reer galbeedka looma ogola, levelka saddexaad looma ogola, qofka hadduu inta badan ka yimid dalka dibadda ka yimid ama asalkiisa hore dibadda ku dhashay. Laakiin levelka koowaad iyo levelka labaad hadda jeer waa loo ogol yahay. Waa ogtahay xataa in toosh lagu shiday shaki gelin madaxweyne qaran oo Obama markii la doortay in xataa heer la lahaa uma dhalan dalka. Taasina waxay saameyn ku lahayd miya levelka saddexaad lagu aamini karaa Obama. Taas laga jawaabiyay. Sidaa awgeed dalka Soomaaliya yani muxuu ahaye waxa muhiima in dib loo eego saddexda level ee qaybooda kale in la sameeyo. Waana qayb ka mid ah mootaqaana muxuu ahaye qaabdhismeedka muxuu architect-ka amniga qaranka Soomaaliyeed ee dowladda imika iman doontaana dee taas u taala.
Intii ay VOA-da isku duwaysay barnaamijkan ayaa siyaasiyiin badan oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in shirarka qaran ee mararka qaar qarsoodiga xogtooda laga ogaado dalal shisheeye ama safaarado shisheeye xataa inta aanay kulamadu dhammaanin. Ridwaan Xirsi Maxamed waxa uu soo noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirkii diinta iyo waqaafta ee dowladda Soomaaliya. Wuxuu marar badan soo gudoomiyey shirar ay lahaayeen golaha wasiirada.
Waqtigii dowladda Soomaaliya xornimada intii ka dambeysay arrintaas arrin aad u adag bay ahayd. Sidaa qofku inuu baasaboro ajnabi iyo dalal ajnabi usoo dhaartay uu ka tirsan yahay xataa waxaa dhici jirtay inay adag tahay qofku hadduu xaaskiisu haddii ajnabi tahay in aan la ogolaan karin inuu hay-adaha ugu sarreeya dalka uu madax ka noqdo. Laakiin dee imika maadaama dadka ay wada qaxeen oo la wadatagay cari reer galbeed iyo dibadda tiimka hadda shaqeynaya in badan oo ka mid a ayaa runtii baasaboro ajnabi sida telefoonka loo ka warqaba in madaxda dowladda qaarkood maadaama ay dalal kale ay sanfiiduhoodii wataan ay safaaradu u yeedaanna waan ognahay taas oo wax la dafiri kara maaha oo muwaadiniin dowlado kale ay ka mid yihiin waxaanan qabaa arrintaas runtii in xal loo yeelo oo ay noqoto marka koowaad qofku baasaboorku doono ha sitee inuu yahay qof soomaaliya oo daacad u ah dalka iyo dadka iyo diinta waana ta uu ku dhaaranayo marka uu xilka qabanayo waa in taas laga fur yeelaa haddiiba ay dhacdana in la ogaado inay dadka qaarkood ay maaragtay daacadnimadooda iyo waxa loo yaqaano qofku inuu welihiisa uu siinayo dowlado kale iyo dad kale arrinta aada iyo aada in looga fiirsado ayaa runtii ay mudan tahay.
Ridwaan ayaa qaba in faragelin shisheeye ee Soomaaliya lagu hayo inay sabab u tahay in siyaasiyiin badan ay gorgortan geliyaan daacadnimada iyo wadaniyadda.
Dalka ciidamo badan oo ajnabi ah yimi, dowlado badan oo ajnabi ayaa faragelin badan baa dhacday. Ilaa haddana sidaynu ognahay dowlado iyo dalal kala duwan baa arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya ku lug leh. Marka way imanaysaa inay ay runtii faragelintaasi saameyn ay ku yeelato xubnaha dowladda ama heerarka kala duwan ee muxuu ahaa saraakiisha dowladdu ay ku jiraan. Waxaana mar walba loo baahan yahay waxyaabaha qofka bini aadamka lagu qiimeeyo ee koowaad ee mas-uulka ah waxaa ka mid a inuu horta qofku uu diintiisana daacad yahay dalkiisana uu daacad yahay. Taasa waxay keeni kartaa inuu qofku noqdo hoggaan fiican ummadda Soomaaliyeedna ay kalsooni uu runtii uu ka kasbado. Marka dee dareenka waxa keenaya burburka ayaa aan ohan karaa ayay xidhiid runtii ay la leedahay.
Inkastoo su-aal la gelinayo haysashada laba dhalasho iyo qabashada xil qaran oo sare, haddana waxaan la dafiri karin oo muuqda in Soomaali badan oo qurba joog ah ay dalkooda dib ugu noqdeen iyagoo ka qayb qaata dibudhiska, ganacsiga, horumarka bulshada iyo hoggaanka dalkaba. Wasiirkii hore arrimaha dibadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa ka mid a dadka qaba in dadka jinsiyadaha kala duwan haystaa ay wax weyn ku kordhiyeen Soomaaliya.
Aniga aragtideeda ku aadan tahaa ama aqoonyahannimo ha noqoto ama aniga laftayda oo dabal nationalitas ha noqoto, ma arag anigu qof waddan kale jinsiyadiisa haysta oo Soomaaliya dalka kale u shaqeynaya oo Soomaaliya kasoo horjeeda. Dadka halkan yimaada ee jinsiyadaha kala duwan haystaa waxay la yimaadaan khibrad aada u fara badan, karti aada u fara badan, adduunyo kolay wax kasoo barteen oo sida wax loo qabsado ah. Waa laga yaabaa ama laba jinsiyadu haystaan mid kaleba haystaan oo dad xun inuu adduunka ku jira laga yaabo. Hoggaanka iyo dadku way wada socdaan, laakiin dadkii nin lasoo doortay ama gabar lasoo doortay ama dhow qof lasoo doortay oo faraqyada lagu wada degan yahay lugta la jiidayo faraqeeda lagu dhegayo nimba dhinac u jiiday waxay noqonaysaa very difficult. Anigu example baan ku siinaya adeer maalin dhaweyn noqola waan u sheegayay ninkii lasoo doorto haddii ay mootadeeni tahay nacaskan xunee waxba xadeynay waxba iibsanay orodo caruurtaada aqal u dhis orodo ninkan iyo hebel iyo hebel iyo meelegey waxaasoo dhan dadka odhanaya waa inaga weyaan waa shacabkeena weeyaan mentalitygeena horumar ahaanba khaldan oo ay tahay in la bedelo qofka shaqadiisa loo daayo qofkaasi albaabka hoosta kasoo xidho maxaa lagaga wada hoos urursan yahay waxa qof loogu yacaya waxa ku eexdo waxa ku siiyo aqal meel ha kuusoo boobo marka shacabku kasoo baxa madaxweynuhu shacabku baarlamaanku kasoo baxa.
Cabdiraxmaan Beyle ayaa qaba in xalka dhibaatada aanay ahayn dad haysta laba dhalashe loo baahan yahay shacab iyo dowlad isku duuban.
Xalku simbali waxa weeye inaan isku tashano baan waxaan inoo muuqan ma jiro labada lugood ee midaba dhinac u socoto ayay tahay inaan istaba dhigno hore u dhaqaaqaan waxaan u baahannahay imika haddaad qofkaa sidaa Soomaaliya mushkiladu waa ma ku wada sheegi securityga hala xaliili ku odhan caruuraha iskuulka hala geeyay ku odhan dadkeenaa badda ku dhammaanaya waan ma ogolin bay ku odhan waa beeraha hala qoday ku odhan waxaa biye badda galay hala joojay ku odhan taasoo lagu dhaqaaqun bay tahay. Anigu waxaan qabaxay maanta haddii shacabka reer Muqdisho ay sara kacaan oo yidhaahdaan qaarax ka dhacaya meeshan ma jirayo digdamo dhemays walaahi digdamo dhay dadka Soomaaliya hadday kacaan oo yidhaahdaan waddankayaga dib baanu hananaynaa yaa waxa qaadanaysa ma jiro.
Soomaaliya haatan waxay ku jirtaa doorasho, waxaa la doortay mid ka mid ah saddexda jago ee ugu sarreysa oo ah guddoomiyaha baarlamaanka oo loo doortay Maxamed Cusmaan Jawaari oo haysta jinsiyad labaad. Waxaa kaloo la filayaa in dhowaan ay dhacdo doorashada madaxweynaha oo inta badan murashixiinta u ordaya ay haystaan laba jinsiyadood, waxaana daacadnimada mas-uul kasta xugmin doona shacabka iyo dadka masiirkooda ku aaminay iyo sida ay uga soo baxaan mas-uuliyadda qaran ee u ordayaan. dhegeystayaal, barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegaynay daacadnimada siyaasiyiinta haysta labada dhalasho ee Soomaaliya ayaan inta ku joojineyna. Barnaamijka waxa la socodsiinayay anigu ah Maxamed Culad Xasan. Intaan barnaamij mid kale mid ku kulmayna todobaadka dambe hadii Allah uu dhaliyo ogolaado, waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo.
ramiskaasi faaqiraada todobaadka maxamed colaad xasan ayaa nala socodsiinayay waxaana ka dhigiisanayseen laanta af soomaaliga ee VOA. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta la filayaa in uu qaado tallaabo uu ku khafiifinayo cunaqabateyntii saarneed dalka Suudaan oo Mareykanka uu soo rogay sanadkii 1979. Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in tallaabadan ay jawaab u tahay dowladda Suudaan oo hagaajisay doorkeedii la dagaalanka argagixisada, isla markaana yareysay khilaafka, sidoo kalena diiday in ay gabaad siiso dadka lagu eedeynayo in ay carqaladeynayaan dalka Suudaanta Koonfureed. Talaabadan ayaa Jaamac Buule Jaamac waxa uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan Jaamacadda Calgary ee dalka Canada kana faallooda arrimaha caalamka.
Warta jaamacu walaal amaha ka sii tegamahay aanu ka tegin haddii uu soo saaro waxaa laga yaabaa inay hirgasho oo ma garanaysaa wasaaradda arrimaha dibadda ay hirgeliso degdeg u hirgeliso, waayo wax weyn maaho. Dowladda xataa hadda soo socota maamulka soo socda uu wax ka dhibaato keenaya, waa si arrin fiican weeye in waddanka Suudaan laga qaado cunaqabateyntii, taasoo labadaba tusaysa mid kow in waxay tusaysaa in madaxa Suudaan laftigeedu ay wax ka bedeshay dee arrimihii ma garanaysaa ma xuquuqda bini'aadamka haata ama waxyaalihii kale ama adeeg ay siiso dadka waxlaaya inay wax ka bedeshay, iyo laba in waddanka Mareykanku dee uu isku dayayo bal inuu yara ka wax ka qabto arrimihii haydan sumcadda Mareykanka uu wax ka ee adduunka uu wax ka taro, oo runtii laysleeyahay wax badan kama aanu qabanin, wuxuu filaya kama aanu qaban wax badan uu isku dayo inuu ka qabto, laakiin kama aanu qaban. Sababtuna waxay ahayd baarlamaanka Mareykanka Kongareska anuu isagu xukumeyn oo Kongareska hadda jeer Republican ma haystay, marka waxyaalo badan uu doonayay oo Obama ugamay suuragelin, laakiin wax badan uu qabtay isla Iran inuu wax ka qabtay, Kuuba inuu wax ka qabtay, in isku dayo xitaa Ruushka la fiirinayo walaalayaasha ilaa uu weerarayay Krameya uu qaadanayay, in isku dayo inuu ciidamada ka soo saaro ma garanaysaa Ciraaq iyo Afghanistan wadamadaas, marka kuwa waxyaalaha isku dayo inuu sumcadooda wanaajiyo ayaa tana la xiriidhaa uu wax ka qabanayay dhinaca sumcadda Mareykanka.
Haddii aad bal dib inoo celisid bartamihii sagaashanaadkii ayay ahayd markii cunaqabateynada ugu waaweyn uu Mareykanku ku soo rogay, maxaa sababay arrimahaas?
Waxyaalaha baryaha sababay horda waxa ka mid ahaa in marka labadaba loo aaneynayo Suudaan, kow horta waa markii hore waa kuwii weli Suudaan ay labada qaybood ahay, Suudaanta Koonfureed iyo ta kale oo aanu ma garanaysa weli la kala saarin oo lalaha xuquuq bini'aadan xunba meesha geeya, Daarfuur baa ugu darreyd Suudaan, Koonfurta Daarfuur baa ugu darreyd. Haddii wax badan iskama isii bedelin oo dhinacaas weli way ku haystaan, waa kii ma garanaysaa cunqabateynta la saaray xataa madaxweynahooga jiir oo ma garanaysaa la yiri wuxuu caawiyaa argagixisada iyo muurahaas, kuwa weli wax lagama bedelayo oo madaxweynaha weli waxa raadinaya laakiin waxaa laga qaadayaa dhinac dacamshariga alaabi uga imanaya caafimaadka ahaata ama diyaaradaha qalabkooda oo wasta imanka waxay ka dacweynaya Axmed Bilaal ninka la yidhaahdo wasiirka arrimaha faafintii wuxuu ka dacweynayay in xataa diyaaradoodii diyaaradahoogii ma garanaysa ay joojiyeen sababta waxay waayeen isbeer baart caafimaadkiina yareeyeen wey, marka waxaas wax ka qabanaysa
waa tahay. Inkastoo aad wax ka taabatay, haddii la dhimo cunaqabateynta dalkaasi saaran dhaqaale ahaan iyo xiriirka caalamiga, sidee ayay wax uga taraysaa?
Waxbay ka taraysaa jaamacow arrimahaas xiriirka caalamiga ay Suudaan la leedahay adduunka iyo maganaha dhaqaalaha waxba ka yara taraysaa. Kow, hadda aad ba ugu baahnay Suudaan arrinka, waayo badroolka inkastoo sidii hore dee aanu badroolka ugu badnayn oo ay la qaybsamaan Koonfurta Suudaan wax la qaybsamaan, haddana wuxoogaa weli waa ma garanaysaa dhoofiyaan waa kaada badroolka dhulka galay, laakiin arrimaha beeraha iyo waxyaalo badana ka soo baxaayay dhoofin lahaayeen. Marka haddii arrintani ay loo fududeeyo, dee dawooyinka ay soo iibsanayeen baa u suuragelaya, qalabayntii ma garanaysaa xataa diyaaradahooga ayaa u suuragalaya, warshadaha yaryar wixii ay ku qabi ayaa u suuragalaya, marka wax badan ayaa dhinaca runtii ka qaban doontaa dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga la leeyahay wadamo badan oo carabta ama meelo kale oo awal ka xishoonayay. Islahaa bilaa idinka la idinku narinatiin wadamada caawiye argagixisada ayaa hadda u soo joogsanaya. Marka waxaa laga yaabaa hadha ugu dambaysan in madaxweynaha laftiisan laga qaado.
ugu dambayntii, sida aad carabka ku dhufatay, Obama waxa uu xiriirka wanaagsan la bilaabay wadamada ay ka mid yihiin Iiraan. Haddii marka tan ay ugu dambayso oo uu sidaan ku macsalaameeyo cunaqabateynta oo laga khafiifiyey Suudaan, ma isleedahay sumcad ayuu ku yeelanayaa dhinaca wadamada muslimka?
Haa, horta kolleyba Obama sumcad uu ku leeyahay wadamada muslimka iyo Yurub uu ku leeyahay, oo runtii dee wax badan buu ka tahay sumcadda Maraykanka. Inkastoo sidii uu doonayo heerka uu doonayo mayna gaadhin, laakiin oo dee wanaa kula kongareska ayaa dhimadhaca lugta ka yarjiidaya, laakiin wax badan bay ka taraysaa arrinta. Haddii lagu isku dayi doonaa ninka la yidhaahdo Trump inuu wax ka bedelo oo uu hoos soo dhigo arrimaha gaar ahaan dhinaca Iiraan, inuu wax ka bedelo, laakiin wada bedeli kari maayo u suurtoobi maysa. Haddii la yidhaahdo arrimaha Afrikaana, waxaan u maleeyaa Trump inaanu dan badan ka geli doonin, markaa Suudaan sideedaas ayuu u dayn doonaaba u badan tahay haddii la yidhaahdo.
Professor Xuseen Warsame oo ka tirsan jaamacadda Calgary oo u warramayey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. weli waxaad la socotaan tabintayadii fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Bisha January waa 13, sanadka waa 2017. Idaacadda waxaa daadihinaya Axmed Cali Sheekh iyo anigoo ah Cashi Ibrahim. Gabagabada ayaan ku sii saqaynaa hees dabacsan oo aad aad uga wada heli doontaan. Ayaan goor dhow idin soo gudbin doonaa saati aan ka horumarino inaan mar kale idin xusuusino qodobada warka caalamka ugu weyn. Axmed,
waad mahadsantahay Caasha. Labada nin ee madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump uu xushay inay kala hogaamiyaan wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adda sirdoonka dhexe ee CIA-da ayaa iska fogeeyay madaxweynaha soo socda, ayagoo u ololeeyay in si adag loo wajaho Ruushka intii lagu guda jiray kulan uu Kongareeska Mareykanka su'aalo ku weydiiyey. Mike Pompeo, oo Trump u magacaabay inuu hogaamiyo CIA-da, ayaa sheegay in faragelinta Ruushka ay ku sameysay doorashooyinkii Mareykanka ay ahayd ficil daadaansi oo ay qaadeen hoggaanka sare ee Ruushka, wuxuuna ku baaqay in jawaab uu Mareykanka arrintaasi ka bixiyo. Dhinaca kalena, General James Mattis, oo Trump u magacaabay xogayaha gaashaandhigga, ayaa aqalka Senate-ka ka hor sheegay in Raashiya ay halis ku tahay miisaankii quwadda adduunka ee la aasaasay kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa. Ciidamada dalka Siriya ayaa sheegay in maanta oo Jimco ah ay ciidamada Israa'iil gantaal ku rideen saldhig militari oo ku dhow magaalada caasimadda ee Dimashq, waxaana gantaalkaasi uu sababay qaraxyo kala duwan oo goobtaasi ka dhacay. Siriya ayaa uga digtay Israa'iil cawaaqibka ka dhalan kara weerarkan oo ay qaadeen, iyadoo sheegay in Siriya ay sii wadi doonto la dagaalanka kooxaha argagixisada.
aad baad mahadsantahay Axmed. welin waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. wararkan iyo warbixinadana cidda ay seegaan waxay mar kale ka daalacan kartaa websitekeena voasomali.com. hees dabacsan oo ay ku luuqeynayso fanaanada Farax iyo Fiska, markana nala dhegaysta.
radio hitigi hiyo emilada aduunyada I'm
haw aroon waqtiga iyo calaf waxaad ku weyday ciir si ruuxa ku xiga ha ku noqon cadowgii ciirib tiray walaalkii codka macaan farax iyo fiska ay ahayd iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno anigoo ah caashe ibraahim iyo axmed cali sheekh iyo dhammaan saaxiibada kale v o a da le sidaas iyo nabadgelyo
Shio, I don't need more.